știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Francezii vor vedea de sărbători cel mai nou film despre viața lui Iisus Hristos. În Spania, protestantismul este încă văzut ca ceva străin și pentru străini. De aceea, lansarea unui documentar despre protestantism nu trece neobservat. Iar în Italia, la Florența, se inaugurează strada Ellen White, după numele cofondatoarei Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Rămâneți cu noi! Începem! Cel ales, serialul fenomen de succes internațional, a strâns peste 300 de milioane de vizualizări în întreaga lume și a bătut recordul în materie de donații, peste 30 de milioane de dolari. Dacă serialul a atins deja multe inimi din întreaga lume, își propune de sărbători același lucru și în Franța. Ne spune mai multe din Franța corespondentul nostru, pastorul Cornel Șerban. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine m-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
În Franța, mediile religioase recomandă acest film ca un bun instrument de evangelizare. Mă întreb, am o curiozitate, cum a ajuns un film artistic să fie anunțat ca instrument de evangelizare?
În primul rând, pentru că acesta este scopul inițial al producătorilor acestui serial, a fost creat scopul acesta ca să vorbească cât mai multora despre adevărul biblic și ca să fim mai exacti despre viața Domnului Iisus Hristos. Pentru că este vorba de un serial în 7 sezoane care va prezenta în detaliu viața Domnului Iisus Hristos de la nașterea pe pământul acesta până la momentul Golgotei.
Am și spus că ați strâns o sumă uriașă, intrând în istoria filmelor care primesc donații pentru a-și continua viața și să fie o viață cât mai lungă. Așadar, se insistă cumva mult pe aspectul acesta comercial. Când vorbim despre bani, film religios și acuratețe biblică, e bine, pot ele să coexiste?
Da, este interesant faptul că producătorii acestui serial nu depind financiar de nimeni, de niciun magnat sau niciun trust care să le ofere finanțare, ci se bazează 100% pe donațiile care vin din partea celor care urmăresc filmul acesta. Desigur că pe de o parte este o veste bună, să spunem așa, pentru că nu depind și nu trebuie să dea socoteală nimănui, dar în același timp trebuie cumva să dea socoteală publicului, pentru că dacă banii vin din donațiile celor care se uită, aceștia trebuie să fie cât mai atrași de ceea ce se prezintă și teama pe care o am este că din dorința aceasta de a strânge probabil cât mai mulți bani pentru ca să poată să se producă serialul, se va sacrifica cumva acuratețea textului biblic. De astfel, producătorul, într-unul dintre interviurile pe care le-a dat în urma unei polemici cauzată de episodul al 5-lea din al 2-lea sezon, spunea că este destul de dificil totuși să faci un film în care să urmărești verset cu verset mesajul biblic, pentru că el trebuie cumva încărcat de imaginație artistică, imaginație istorică și, bineînțeles, și imaginație culturală, ca să poată să creeze un conținut care să fie pe placul celor care îl urmăresc.
Și în România, în perioada lockdown-ului de anul trecut, s-a descărcat filmul și cu siguranță va continua să fie descărcat și vizionat. Ce recomandări faceți? Cum să privești un film cu temă biblică?
De altfel, filmul acesta este disponibil pe o aplicație și asta este iarăși interesant, pe o aplicație. Cele două sezoane care au fost create până acum sunt disponibile în întreaga lume. Faptul că se lansează de sărbători în Franța este tot un fel de act comercial, poate de marketing, ca să atragă cât mai mult. O primă recomandare pe care aș face-o atunci când urmărim filme cu conținut religios este atitudinea creștinilor din Berea, despre care ne vorbește Noul Testament. Dacă aceștia își permiteau cumva să verifice chiar ceea ce spunea Apostolul Pavel, cu cuvântul scris pe care îl aveau, atunci cu atât mai mult noi, probabil, în momentul în care urmărim ceva, o adaptare a Bibliei la ecran, cu atât mai mult probabil ar trebui să mergem și să verificăm ceea ce este prezentat acolo cu ceea ce stă scris deja, în așa fel încât să fie 100% biblic. Iar o altă recomandare pe care aș face-o, ar trebui să avem mare grijă, pentru că această predispoziție de a consuma conținut religios, fie că este vorba de media, fie că este vorba de literatură, doar în perioada sărbătorilor s-ar putea să dăuneze destul de mult sănătății religioase, sănătății spirituale, să spunem așa.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici alături de noi. Ne vedem și cu alte subiecte în alte emisiuni.
Vă mulțumesc și eu pe data viitoare.
În platou alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Iată, The Chosen, francezii vor vedea de sărbători cel mai nou film despre viața lui Isus, un film care bate orice recorduri de popularitate, aș putea spune, nu numai în finanțe, dar și în vizionari. Ce recomandări faceți celor care, iată, de sărbători și zile libere, își vor descărca acest film? Alesul, ce le-a ales?
Să fie conștienți că un film este o operă de ficțiune, nu e un documentar. Să fie conștienți că realizatorii respectivului film, acesta sau oricare ar fi, au ei înșiși o tentă religioasă de o anumită factură și să o recunoască pe parcursul filmului. Și lucru cel mai important, ce spunea colegul nostru din Franța, să se ducă la sursă, adică la textul Scripturii, pentru a putea să își folosească propria lor imaginație, retrăind scenele descrise acolo.
Așadar, de Ziua Românilor, da, putem descarca filmul acesta, însă de ce nu am putea să urmărim recomandarea Spaniei și mergem acum pentru a doua știre în Spania, pentru că în Spania protestantismul este încă văzut ca ceva străin și pentru străin. De aceea lansarea unui documentar despre protestantism nu trece neobservat. Despre acest documentar catalan emis luna aceasta în premieră vorbim cu corespondentul nostru din Spania, din Madrid, pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Cum sunt priviți protestanții în societatea spaniolă? Am făcut așa cumva o introducere care răspunde un pic și la această întrebare, dar aș vrea să pun această întrebare celui care locuiește acolo, trăiește și simte societatea spaniolă.
Noi am avut o surpriză când am venit aici în Spania, pentru că ne așteptam la o societate din punct de vedere religios mai asemănătoare cu cea română. În schimb, aici am observat o societate foarte puternic polarizată. Ce m-a surprins pe mine la început era că spaniolii numeau Biserica Catolică Biserica Creștină și celelalte erau alte biserici. Adică ei erau creștini, iar noi eram protestanți. Pentru ei protestanții erau străini. Nu erau nu aveau cum să fie spanioli. Noi străinii, ba chiar la un moment dat mă întrebau spaniolii pe care îi cunoșteau dacă în România toți sunt protestanți, ca noi toți sunt adventiști. Pentru că în mintea lor nu intra ideea că într-o țară poate să existe atât de multă diversitate religioasă. Un lucru bun, să spunem așa, pentru Spania, odată cu venirea noastră, ne spuneau adventiștii care erau mai de mult aici în Spania, adventiștii spanioli, ne spunea că înainte să veniți voi, adventismul era văzut ca o sectă marginală, obscură, necunoscută, dar odată cu venirea voastră, înainte să venim noi românii, de exemplu, erau în jur de 3.000 și ceva de adventiști, după venirea noastră s-a ajuns până la 10.000 aproximativ în zilele noastre, ceea ce a făcut să se cunoască mai mult credința noastră și stilul nostru de viață și oamenii au văzut că nu suntem așa de diferiți de ceea ce ei numesc creștinism, ba din contră au descoperit multe persoane cu o moralitate model și cred eu, îmi place să cred că am făcut cinste protestantismului venind aici în Spania.
Pe acest fond al discuției noastre, care sunt drepturile protestanților în Spania?
Noi avem drepturi ca orice alt cetățean pe care trebuie să ne le câștigăm în tribunale. Acordurile cu statul trebuie negociate la nivel mai înalt. Până nu de mult, doar Biserica Catolică, comunitatea musulmană și cea evrească aveau acorduri cu statul. De ceva ani încoace și comunitatea evanghelică, la care ne-am afiliat și noi, avem acorduri cu statul care ne conferă anumite drepturi, dar nici pe departe nu suntem la egalitate cu catolicii. Pe de o parte, un lucru bun la postmodernism este că în postmodernism este rău văzut să faci diferență între persoane din punct de vedere religios, politic, rasial, cultural și așa mai departe. Și în privința asta avem parte de libertate ca toți ceilalți. Nu de mult Tribunalul Suprem într-una dintre comunitățile autonome ne-a dat dreptul să dăm examene și în alte zile, dacă examenul cade în sabat, de exemplu, să putem să îl dăm după apusul soarelui, dar a trebuit câștigat dreptul acesta cu procese și cu hotărâri judecătorești.
De curând s-a lansat acest documentar pe care și noi în momentul de față îl avem pe ecran. Este un documentar despre comunitatea protestantă, despre protestanți. Cum a fost primit acest documentar de către publicul neprotestant, de exemplu, dar chiar și cel protestant?
Până acum nu s-a făcut public, nu s-a dat pe canalele principale acest documentar, ci s-a proiectat doar în biserici. Și în felul acesta a ajuns știrea în ziare. Documentarul este în limba catalană și făcut de un director catalan din familie de protestanți. Un lucru interesant este că în Catalunia bisericile protestante, inclusiv Biserica Adventistă, este mai puternică decât în restul Spaniei, în Catalunia și în Țara Bascilor. El povestește atât despre istoria protestantismului, cât și despre istoria familiei lui și a cunoscuților lui. Este o realitate dureroasă în Spania să vezi unde a dus o dictatură religioasă. Și aici am avut controverse cu mai mulți compatrioți de-ai noștri, ce e mai rău, o dictatură comunistă sau o dictatură religioasă? Bineînțeles că niciuna nu este bună, dar când vezi unde a dus dictatura religioasă, te sperii. Povestesc bătrânii cum, ca să poată să-și repare gardul duminica, trebuia să aibă un certificat de la preot care să spună că a venit la slujbă, dacă nu îl arestau. Biserica, în complicitate cu statul, impunea un control feroce. Iar protestanții trebuiau să adune în case, să intre unul câte unul, să nu-i vadă că intră buluc. Încă oamenii mai sunt suspicioși când aud de noi că suntem protestanți. Pe mine, de exemplu, când am închiriat casa, m-a pus proprietarul să-i semnez o hârtie în care mă angajez să nu fac biserică din casa mea, să nu aduc aici lume multă și să fac biserică. Pentru că oamenii au ideea asta în minte, că suntem o sectă care, odată ce ne-a stabilit aici, eu știu ce facem, ce-o fi în imaginația lor. Dar lucrurile, să zicem că s-au mai schimbat, dar oamenii totuși au rămas cu memoria dictaturii lui Franco în colaborare cu Biserica Catolică.
Sunt multe informații pe care ni le-ați dat în această transmisiune. Care ar fi concluzia? Ce să reținem despre protestantismul din Spania? Ne-am mai conectat într-o ocazie și spuneam într-adevăr că Spania cumva e campioană împotriva luptei, împotriva protestanților. Va face vreodată diferența? Va face schimbarea? Va fi ceva care va schimba această atitudine și această percepție?
Nu cred. Nu cred. Drumul pe care ne îndreptăm este spre secularism. Deci ce văd eu acum, ceea ce m-a șocat la venirea în Spania, a fost să văd că nu am de discutat cu catolicii practicanți și convinși, ce am de discutat în principal cu atei, oameni care nu mai cred în nimic. Și cam acesta este drumul pe care mergem. Ca societatea spaniolă, catolică, să ne privească ca fiind frații lor, o văd foarte greu. Chiar și orice dovadă le aduce, orice fel de evidență, de raționament biblic sau logic, nu ține, pentru că pentru ei biserica este tradiția, biserica reprezintă cine sunt ei, de unde vin, și asta este mai important decât orice altă evidență, orice altă dovadă. Și văd mai mult, mai posibil, integrarea noastră și egalitatea noastră de drepturi cu toți ceilalți în contextul secularismului decât al unei societăți religioase catolice.
Mulțumesc foarte mult pentru că și astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și cu alte știri în alte emisiuni. Mulțumesc mult!
Eu vă mulțumesc! La revedere!
La revedere! Aici în studio vă reamintesc se află alături de mine pastorul Valeriu Petrescu. Parcă în România, nu parcă, e cu totul altceva. Așadar, iată, în Spania, protestantismul văzut ca ceva străin și pentru străini.
Păi, aceeași imagine este și în România, doar că nu mai e atât de pregnantă. Nu vă mirați, ieșiți puțin din București, mergeți în provinciile istorice ale României și veți vedea că reminiscența acestui mod de a privi pe minoritarii religioși mai ales este foarte prezentă. Doar că aici e vorba de ortodoxi și restul lumii, ortodoxii sunt creștinii și restul ceilalți, acolo e vorba de catolici. Bun, Spania are și caracteristicile ei, tradiția, mă rog, regală, mândria hidalgilor spanioli care au cucerit lumea și așa mai departe. Dar în esență este același lucru.
Eu am o curiozitate, mergem în Italia pentru că acolo parcă lucrurile stau ceva diferit. Spania este până la urmă o țară majoritar alcătuită din credincioși catolici, așa este și Italia. Însă, iată, la Florența se anunță că se inaugurează strada Ellen White după numele cofondatoarei Bisericii Adventiste de ziua 7. Vine cu detalii din Italia pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament, bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Sunt bucuros să vă regăsesc din nou, dragii mei.
Pe fondul discuției noastre avem atâtea întrebări și curiozități, însă înainte de orice întrebare, pentru cei care poate ne urmăresc acum și nu știu cine este Ellen White, poate ne dați câteva detalii.
Este simplu de aflat, o simplă recercă pe Google ne arată cine a fost Ellen White, una din scriitoarele creștine importante ale secolului nostru, mai bine zis între cele două secole, 1827-1915, o scriitoare creștină, așa cum spuneai tu, unul din pionierii Bisericii Adventiste de ziua 7-a, a scris foarte mult, de la literatură pentru copii, la sfaturi creștine, studii biblici, stil de viață, sănătate, are peste 50.000 de pagini scrise, în jur de 5.000 de articole, 40 de cărți. Walter Martin spunea, chiar am declarația lui aici, a fost una dintre cele mai fascinante și mai controversate personaje care a apărut pe orizontul istoriei religiei în America. Este autorul cel mai tradus din America, iar Smithsonian Magazine, am articolul chiar aici în față, o trece între cele 100 de personaje cele mai importante din istoria Americii. Iată că vorbim de o persoană, de o femeie, de o autoare, de o femeie creștină recunoscută în mod oficial, care a avut un rol important în istoria Americii și în istoria creștinismului.
De ce o stradă cu numele ei la Florența?
Există în ultimul timp în Italia o deschidere, vorbim de 7-8 ani de zile în direcția aceasta. Probabil că nu știi, Beatriz, dar strada aceasta nu este prima în Italia, deși au fost dedicate și altor protestanți străzi. Acum 15 ani la Torino a fost dedicată o stradă lui Arturo Banfi, care a fost de asemenea un membru al Bisericii Baptiste, un luptător pentru libertate, care a murit în lupta aceasta pentru libertate. Apoi o altă piață în inima Romei a fost dedicată lui Martin Luther, reformatorul lui Martin Luther, și a fost inaugurat în prezența primarului Ignazio Marini la data aceea. Cunosc bine evenimentul pentru că am fost acolo în calitate de corespondent pentru Hop Media. Iată că apare acum o inițiativă la Firenze, inițiativă care pornește din partea Bisericii Adventiste, deci este Institutul Teologic Adventist din Firenze, Villa Aurora, CESURNUR și Facultatea de Teologie care fac această cerere pentru dedicarea unei străzi. Interesant este poziția.
Exact, autoritățile au aprobat și, dacă nu mă înșel, în 12 decembrie are loc această inaugurare.
În 10 decembrie. Interesant este poziția străzii, pentru că strada se află exact unde este Institutul Teologic, numai că în partea de jos a străzii, pentru că este o stradă care urcă spre colină, se află cel mai important spital din Firenze și unul din cele mai importante spitale din Italia, Spitalul Careggi. Iată, acolo este sănătatea și Elena White a vorbit mult despre sănătate, mult, foarte mult despre sănătate. Apoi strada urcă printre coline, se află acolo Institutul Teologic, se află de asemenea biserica, se află alte instituții. Deci între sănătate și Biblie, strada aceasta va fi dedicată, va fi numită cu numele Elena White. Dar sunt sigur că nu știți o altă inițiativă a bisericii, pentru că nu este prima inițiativă. Piața Martin Luther din Roma, care este la doi pași de Coloseu, a fost numită, a primit numele acesta tot din inițiativa Bisericii Adventiste. Nu? În 1990, Biserica Adventistă a cerut primăriei din Roma să dedice o piață lui Martin Luther. Și iată că primăria din Roma, la inițiativa și la cererea Bisericii Adventiste, poi în colaborare cu Biserica Luterană, cu celelalte, a primit această invitație și a fost dedicată piața din Roma. Iată acum avem o stradă dedicată Ellen White.
Revenind la strada Ellen White, ce impact poate avea asupra cetățenilor orașului Firenze, Florența?
Cred că numele nu are o importanță specială pentru oamenii care locuiesc acolo, pentru că ei nu cunosc această femeie, însă cu siguranță cei care au cunoscut-o pot să aibă o viață care să urmeze exemplul lui Ellen White. Mă refer la infirmiere, la medici adventiști care lucrează în spital, mă refer la profesori, la studenți care sunt în facultate, în centrele sociale care vor locui și care sunt deja în zona aceea. Ei pot să fie un exemplu bun, așa cum Ellen White a fost un exemplu bun. Și probabil că văzând exemplu locuitorilor din zona aceea, a oamenilor care lucrează acolo, a asistenților și doctorilor din spital, probabil că vor înțelege mai bine cine a fost Ellen White. Deci, un exemplu.
Cum explicăm această diferență între Spania și Italia, ținând cont de faptul că majoritar este Biserica Catolică și în Spania, dar și în Italia? Avem o explicație? E mai bine aparatul politic instrumentat și relația dintre biserică și stat în Italia și mai puțin avantajoasă relația în Spania?
Să nu uităm că în Italia avem de-a face cu o lege, Biserica Adventistă este recunoscută în mod oficial, în mod legal de către statul italian, Biserica participă la proiecte ale statului italian, deci relațiile între stat și Biserica Adventistă sunt cu totul diferite în Italia. În Italia, în Spania, în Franța, în Portugalia, biserica nu se bucură de acest statut de legalitate în sensul unui decret, a unei legi de stat. Iată că noi avem un acces direct la aparatul politic, pe când în Italia, în Spania, probabil, cazul pe care a fost anunțat acum, este nevoie de intermedierea colegilor de la bisericile celelalte, probabil.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost alături de noi cu această știre. Vă aștept și în alte emisiuni cu alte știri. Ne reîntâlnim.
Sunt mereu bucuros să fiu alături de voi.
Mulțumim tare mult. Vă reamintesc că aici în studio încă se află alături de noi pastorul Valeriu Petrescu. Așadar, iată, la Florența se inaugurează strada Ellen White după numele cofondatoarei Bisericii Adventiste de ziua 7. Sunteți pastor al Bisericii Adventiste, cum ați citit știrea aceasta și cum vă explicați faptul că, iată, avem o asemenea știre în Italia.
Un gest politic al primăriei.
Eram sigură că vei spune asta.
Păi asta este.
Un gest politic.
Numele dat străzilor este un act politic. Un gest politic al primăriei din Firenze, din Florența, absolut justificat din punctul lor de vedere. Acolo este un centru adventist puternic, este seminarul teologic adventist, este o biserică, adică se poate explica și se poate justifica. Din punctul de vedere al deschiderii Italiei pentru astfel de gesturi, da. Eu când citesc în Biblie despre comportamentul de-a lungul secolilor a bisericii dominante, atât în Italia cât și în Spania, mi-aduc aminte și despre o perioadă în care glasul era foarte blând și foarte ademenitor. De altfel, nu doar că există o piață în Roma cu numele lui Luther, dar Luther, când s-au împlinit 500 de ani de la reforma lui, de la afișarea celor teze pe ușa bisericii din Wittenberg, a fost numit doctor al bisericii catolice, într-un acord între luterani și Biserica Romană Catolică. Așadar, lucrurile se mișcă. Problema este că acest fel de evenimente și acest fel de tendințe ar trebui valorificate, ar trebui să fie în așa fel aduse în atenție, încât adevărul lui Dumnezeu, dincolo de o personalitate sau alta, să fie ridicat cât mai mult în fața oamenilor.
La final, cum s-a văzut lumea religioasă prin știrile comentate?
Așa, într-o viteză molcomă ca de zile libere și de sărbători, dar ca întotdeauna interesantă.
Așadar, spunem împreună la mulți ani românilor de Ziua României. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!